soba.
Dnevna soba o radija petkom. Uvek, ali uvek i svake nedelje dovodi nekog zanimljivog gosta. Šta da vam kažem, recimo da sam ovog puta doveo dva gosta. Jedan se zove Časlav, a drugi se zove Saša. I da li je to jedna osoba ili su to dve osobe, pa morat ćemo da pitamo današnjeg gosta. Dobar dan, dobrodošao Časlave.
Dobar dan, bolje vas našao.
Saša, kako si, šta radiš?
Dobro sam, kako ste vi?
Zašto ovako jedan konfuzan najava i ovaj ulaz u ovaj razgovor? Zato što je Saša, možda se kaže da je Časlav gospodarski, a možda i Saša Jovičić. Kako si onda, ovaj, kako se predstavljaš?
Pa zavisi kako kome i kako kada.
I kako gde.
I evo. Kako gde, tako je.
Dobro, ajde sad rešimo misteriju. Dakle, Časlav gospodarski je tvoj AKA, što bi rekli.
Tako je.
Ovaj, jedan pseudonim i preko kojeg si ostvario svoje izdanje koje se zove Algoritam. I u pitanju je, dakle, knjiga, kako kaže, detektivski thriller, ali zašto ja da pričam o tome? Hajde ti da nam kažeš nešto više o tome.
Pa pre svega, hvala vam na gostoprimstvu ovde i na ovoj prilici. A knjiga je konačno ugledala svetlost dana posle 9 godina. Krenulo je tako što smo nekolicina nas mladih, pre svega 4 osobe koje bih ovim putem pomenuo: Nastasija Jovičić, Viktor Nige Bauer i Mladen Savić i moja malenkost. Došli smo na ideju da snimimo film. Amaterski, naravno, jel, sa našim mogućnostima. I tada smo krenuli da stvaramo neku priču, da pravimo scenariju za taj film. I tako smo došli na ovu celokupnu ideju, tako da naš četvora smo u suštini tvorci originalne ideje, koji se je naravno kasnije mnogo proširio i malo izmenio, ali suština je ostala ista, početak i kraj su isti. Sredinu sam ja negde izmenio i tako dalje, proširio. A kako Časlav gospodarski, pa uvek je onih drugih troje, onom četvrtom, stvaralo lika za taj film.
Aha, dobro, zanimljivo.
I tako su nastali 4 glavna lika u knjizi. Dva detektiva, Rade i Boža, devojka čija je majka žrtva i oko koje se započinje čitav slučaj i čitava priča. Njeno ime je Emilija Petrović. I čuveni pisac, svetski poznat, Časlav gospodarski.
A mislim, kako bi se pisac drugačije zvao, ili tako? Ne bi se verovatno zvao Milan ili tako nekako, nego,
pa,
jel, Časlav?
Pa tači, mora biti nekako upečatljivo i dominantno.
Da, odabrao si, odnosno čitava priča je, čitav roman je ispao, jel tako, detektivski thriller. Kako si stigao do baš tog žanra?
Pa uvek sam volio taj žanr, uvek sam volio detektivske serije, filmove, pa i krimi trilere i malo zbiljnije, mračnije. A naravno, svi smo rasli uz Agatu Kristi i Hercule Poirot i Sherlocka Holmesa. To je nešto što je moja generacija rasla. I nekako mi je to uvek bilo u glavi i imam nekako taj, što kažu po engleskom, skill ili ti tu taj dar. Da primećujem neke detalje i u knjigama i u filmovima i u stvarnom životu, da mogu da, ko zna, možda u nekom drugom životu bio dobar detektiv. Tako da svoj neki taj spisateljski dar sam onda spojio sa ovim drugim i odlučio se da to napravim kao neki detektivski thriller. Prvobitno taj film, a onda, jel, i knjigu.
Onda, u stvari možda prvo knjigu, pa će možda biti film jednog dana.
Ko zna, možda ćemo Netflix ponudi neki ugovor.
Algoritam, verovatno reč koja se dosta često čuje, pa nismo baš ni sigurni šta znači, a možda kad bi razmislili, možda bi i znali. Po kom algoritmu se ovde rešavaju slučajevi?
Pa stvar je o algoritmu za rešavanje Rubikove kocke.
Aha,
ili ti čuvena jedna od najčuvenijih možda igračaka u svetu.
Jesi uspeo ti da rešiš to?
Nikad.
Ja sam čak i gledao ono na YouTube, moram priznati. Moram priznavanje jedno. Gledao sam čak i na YouTube-u te neke majstore koji slaže za tipa, ne znam, 10, 15, 20 sekundi. Čak
i
to i manje, naravno. I ja sam to danima pokušavao i na kraju, znaš kako sam uspeo?
Rastavi na deliće i sastavi?
Apsolutno da. Znači, kad me neko pita kako si uspeo, si uspeo Rubikovu kocku, kako da ne? Rastavim je i sastavim u startu. Zanimljivo je da je i to jedna od igračaka koje i dan danas traju. neverovatno, ali istinito, da. Pojavila se negde tamo možda 70-ih ili 80-ih godina, a traje ovaj do danas. I kako to sad, nemoj da nam ispričaš sve, ipak treba da kupimo knjigu da pročitamo, ali makar neki hint, ono, ovaj, što bi rekli, kako se to sve zajedno dešava u knjizi?
Pa teško je reći nešto, a ne otkriti puno. Ceo taj slučaj se prepliče oko te Rubikove kocke i to će detektivi vremenom toku knjige shvatiti i rešiti, a nekog igrom slučaja je sve to upleten i taj čuveni pisac Časlav Gospodarski, čija je velika ljubav i možda i jedina prava ljubav u njegovom životu je na početku knjige stradala. I oko toga i počinje čitava priča i ceo taj slučaj. Tako, tu se naravno prepliču još neki i drugi slučajevi koji su sve vreme usko povezani jedni s drugim, a da to ni sami detektivi ne znaju, ali to će se već saznati
kasnije. Kao Časlav Gospodarski, da li sada je možda rano pričati o nekom novom delu, ali koliko misliš da sebe vidiš u nekom pisanju?
Odlično, taj na drugi deo je već u izradi.
Aha, to dobro.
Drugi deo sam započeo, direktan nastavak novo, i to će biti kraj možda ove sage. Ne planiram neke trilogije ili 20 nešto delova kao neki drugi. Uh-huh. Od starta sam nekako zamislio da bude knjiga iz dva dela. Mogu eventualno, s obzirom da su likovi lepo razvijeni, lepo prihvaćeni, bar od ovih čitalaca koji su mi do sada uputili svoje mišljenje i kritike, možda nastavim neku sagu ova dva detektiva i sporadično pojavljivanje i Časlava u celoj toj priči, ali o tom potom.
Dosta su ipak retke, koliko ja barem pratim, dosta su retki baš takvi detektivski trileri koji se koriste u domaćoj književnosti. Dešavalo se to i ranije, recimo dešavalo se na primjer u filmu da smo dosta retko imali klasičnu detektivsku priču, da smo retko imali neku seriju koja se time bavila. Bavili smo se uglavnom kao domaća kinematografija, a i književnost smo se bavili dosta nekim, da kažem, kompleksnim stvarima i pitanjima. Kako ti vidiš to praktično? Ajde, da kažem, koliko si upoznat sa nekom, da kažem, scenom u našoj zemlji što se tiče baš ovog žanra?
Pa iskreno nisam baš. Više sam upoznat sa kinematografijom i serijama. Malo sam vidio da se to poboljšalo u našoj zemlji, ti malo trileri i detektivske stvari u posljednjih 10 godina, ali i dalje je jako retko. Više se bavimo nekim dramama, nekim komedijama, ali baš ovaj žanr ovakav nisam sretao.
Možda i nije čudo što nisi sretao, s obzirom da dosta često nisi u našoj zemlji, odnosno više živiš negde u inostranstvu. Ajde sad da nam kažeš taj deo, Saša. Šta se dešava tamo gde ti živiš?
Evo već sad će biti skoro pune 4 godine kako, na sreću ili na žalost, nisam u ovom našem divnom gradu. Živim na ostrvu Krit u Grčkoj. Mm-hmm. To je najveći ostrov u Grčkoj, za one koji ne znaju geografiju, nije Krf i nije Kipar, nego je Krit, mnogi mešaju.
Ono treće na Krf, dobro.
Mnogi mešaju, pa se malo šalim. Živim 4 godine tamo, moja supruga se nažalost razbojala, dobila astmu, pa je to bio primaran razlog da odemo, a i sama situacija u ovoj našoj državi nažalost nije usporila tu našu odluku. Mm-hmm. Daleko da je od toga da je tamo med i mleko i da cvetaju ruže svaki dan, ali je mnogo bolje nego ovde. Tužno je to reći i nedostaje mi ovaj grad, ja sam ovde odrastao, nedostaje mi svi moji prijatelji, moji ljudi. Ovde sam igrao fudbal, pevao u bendu, plesao, bukvalno ceo život, porodica, prijatelji. Nažalost, sve smo to ostavili oboje i otišli u beli svet, ali tako nam je situacija.
To je verovatno zanimljivo mnogima. Mnogi ljudi, da ne kažem da je to čak i mnogo više od pola današnjih mladih, razmišljaju da im je budućnost negde u inostranstvu. Naravno da se vodi kampanja da ostajete ovde, vratite se i tako dalje. Šta realno čeka jednog mladog čoveka koji krene u inostranstvo?
Čeka ga, moram reći, težak put. Nije lako, nikom nije lako. Bilo da je to Nemačka, Australija, Švedska, Grčka. nažalost, jako veliku žalost, mnogo naših mladih je u inostranstvu i puno mojih prijatelja iz detinjstva je otišlo negde, da li u Arizonu, da li u Kanadu, da li u London. Imam prijatelja svuda po svetu, nažalost, i mnogo mi nedostaju, pošto eto, neki nisam vidio po 4-5 godina, 6 godina, kako su otišli, daleko smo, mnogo je 8-9 hiljada kilometara. Jasno. Ali težak život u ovoj zemlji i iako tu mnogo medijima pričaju i postiču koliko rade na ostanku mladih, ja ne vidim tu neki progres, nažalost.
Šta misliš da ti je bilo onako nekako, da kažem, najteže, najizazovnije dok nisi nekako našao svoj neki život i životni put u Grčkoj?
Pa, pre svega jako je teško krenuti od nule. Nisam još ni toliko mlad, evo, punim 34 za 13 dana. Bukvalno ostaviš sve što si gradio tih, da kažemo, 15 godina, gradiš nešto, stvaraš nešto, neku karijeru, neke hobije ili muzičku karijeru u tom bendu što smo gradili posao kojim sam se bavio, nebitno. I onda sve to ostaviš i kreneš od nule u nekoj stranoj zemlji gde, realno gledano, nemaš nikog. Otišao si na tuđe, otišao si daleko od svih koji te znaju, svi koji mogu eventualno ti pomognu, da li finansijski, da li podrškom ili zagrljem, sve to mnogo znači. I jako teško u početku, svakom, verujem, svim tim ljudima, mladima koji su otišli, svima je sigurno bilo jako teško, tako je bilo i nama. Imali smo to jedno drugo kao podršku i uspeli smo da se izborimo, da nešto i stvorimo i da dođemo do toga da stvorim neko ime za sebe, da, eto sada posle 3-4 godine, ja biram posao, ne tražim ga. Ljudi mene zovu i pitaju, hoćeš da radiš za mene? Znači da sam donekle uspeo.
Koliko je jezik bio problem i barijera?
Još ga učim, ali hvala Bogu dobar sam sa jezicima uvijek bio. Znam španski, engleski, ruski, sad evo učim i grčki. Tako da već se sporazumujem onako što kažem sa babama na ulici i znam da se sporazumujem u radnjama i prodavnicama, ali to je jedno turističko mesto i većina, pogotovo mlađih, svi znaju engleski, tako da sve vreme komuniciramo na engleskom, a sad ima tih nekih starijih ljudi, bakica po komšiluku u selu koje ne znaju, pa onda tako malo rukama, malo nogama, malo nekim engleskim, malo grčkim, ali sporazumujem.
Pretpostavljam da ti je hobi pecanje, na moru si, to je logično, je li tako, za sve, neko ronjenje ili nešto sasvim treće?
Nikad nisam bio logičan. Pecanje nikada nisam voleo. Imam komšiju koji je također Srbin, zamislite, iz Lačarka, iz Sremske Mitrovice, i postali smo dobri prijatelji i kolege, radimo sad u istom hotelu. On obožava pecanje i stalno me psuje i grdi što neću nikad sa njim na pecanje. Također ne volim da ronim kao mali, sam imao urođen strah od vode, sad sam se malo opustio ovih proteklih 4 godine, sad i plivam i veslam i sve može, ali da ronim nikako.
Dakle, nikakav hobi što se tiče jel mora i ono što bi pretpostavili. Šta je hobi onda na kraju?
Imam jedan hobi, to se zove paddleboard, ili ti izgleda kao surf daska na naduvavanje, ali na njoj stojite i veslate i mnogo je teško, moram priznati. Ali eto, to je bio poklon moje drage za rođendan par meseci unapred, skupa igračka, ali vrlo zabavna. I eto, to mi je nekako bio hobi ovo leto. A što se tiče drugih hobija, pravim diorama, minijature, pišem, pevam sam za sebe, pošto mi je bend malo daleko, ali kada dođem evo ovako u Srbiju, onda malo odemo u studio pa snimamo neki od naših singlova koje smo nekada davno napisali.
Dobro, naravno pitam te to tendenciozno, s obzirom da sam shvatio da poznaješ čoveka koji je ovde bio u studiju, a koji se bavi jednim zanimljivim, možemo da kažemo hobijem, pa to je već i onako ozbiljan sport.
To je i hobi i
tako?
Sport, i ovom prilikom bih pozdravio Filipa Gajića, koji me uveo na neki način u taj svet. I to je također jedan hobi i sport kojim se bavim tamo na Kritu. Zove se popularno LARP, Live Action Role Play. Bavi se ili srednjovekovni, ili si srednjovekovni vitez, ili si pirat, ili nešto. Praviš svoje kostime, imaš oružje, mačujemo se, bijemo po šumi, svašta. A pre svega je sport. Vrlo zahtevan sport. Svake nedelje imamo treninge, organizujemo zajednicu, uvodimo i mlade u to sve. A deo toga je i gluma. Tako da je,
tako da je to kombinacija praktično.
Kombinacija tako,
fizičke pripreme,
sport,
da, sporta i naravno tih nekih zanimljivih rekvizita. Pretpostavljam da si kralj.
Ne. Ne, ali ja sam piratski kapetan.
E pa dobro, i to je nešto. Dakle, odabro si ipak crnu stranu.
Crnu stranu.
Dobro. E, kako da se ljudi uključe u LARP? Jednom smo pričali o tome, pa nije na odmet, možda kažemo i da ponovimo.
Pa trenutno je LARP scena u Srbiji, nažalost, malo zamrla, ali postoje dva čoveka koji su pokrenuli jednu jako divnu stvar. I ovaj, vjerojatno će me sada ili psovati ili mi se zahvaliti što ih pominjem ovaj put, ali su pokrenuli neku svoju malu školu LARP-a, drže časove i možete ih potražiti ili slobodno možete kontaktirati i mene pa ću vas proslediti. Počeli su nedavno i jednu jako lepu stvar rade, gde uče kako se stvara taj lik, kako se pravi kostimi, kako se sve to odvija i kako funkcioniše cijel taj LARP i stil borbe i sve ostalo. I njih dvojica su jedni jako divni momci koji su također bili u timu kod Filipa Gajića. Tako da Dejan i Siniša rade jednu odličnu stvar i ovim prilikom eto, želim da ih pohvalim na tome i da im dam moju punu podršku.
Kada bi neko poželeo da se bavi LARPom, koliko mu treba recimo novca da počne?
Zapravo ne treba skoro ništa. Treba ti eventualno da vremenom napraviš neki svoj kostim i to je jedna od lepših stvari gde sam praviš sve svoje. Ti stvoriš svog lika i većinom ako se priključiš u neki LARP team uvek dobiješ neki mač dok ti ne naučiš ili ne napraviš neki svoj mač, nešto svoje oružje po želji, da li je mač, da li je koplje, da li je sekira, zavisi kako se ko osjeća. Aha. Da li se osjeća kao neki viking, da li se osjeća kao pirat ili neki prefinjeni d'Artagnan, sve zavisi do tebe, ti stvaraš svog lika, ti stvaraš svoje oružje i zapravo ti ne treba mnogo novca za to.
A jesi uvek isti ili možeš da menjaš? Sljedeći put kad se nađete ti budeš recimo vila, što da ne?
Pa možeš, tehnički možeš da napraviš više likova, pa da zavisnosti od tog događaja ti možeš da menjaš svog karaktera.
Ili kako se osjećaš tog momenta?
Pa otprilike, može i tako.
Može i tako, da. Jel? Dobro, ajde da se vratimo malo još na knjigu. Koliko je teško objaviti knjigu?
Pa, mnogi mi, da kažem, starije iskusnije kolege kažu da treba mnogo hrabrosti pre svega. Ali nekako hrabrosti sam imao. Više trebalo istrajati i napisati je. Spomenuo sam već da je to trebalo 9 godina, ali više zbog nekih nepredviđenih okolnosti. Krenuo sam da radim neki težak posao tada i bukvalno dođeš kući, nisi ni za šta, pogotovo ti nije um spreman za pisanje neke ozbiljne stvari kao što je detektivski thriller gde sve treba da je zamršeno do samog kraja i onda treba mnogo koncentracije i strpljenja za to. Pa sam nekad imao i nepredviđene okolnosti gde je crkao kompjuter na kojem je bilo već skoro gotovo delo. Naravno nisam sačuvao, imao kopiju nigde, danak na iskustvu. Posle toga sam naučio da imam kopije na 2-3 mjesta za te nepredviđene okolnosti. Pa sam onda nastavio da pišem, pa je došla ta selidba na Krit, pa je opet tu došla do neke stagnacije godinu, dve. Tako da zbog toga svega i svih tih nepredviđenih životnih okolnosti, to je trajalo čitavih 9 godina. Od 2012. kada je priča nastala i kada sam počeo da pišem, eto do... Eto, ove godine u januaru sam završio ovo konačno verziju ovog dela i onda sam stupio u kontakt sa jednom mladom damom, Marijom Bjelicom, koja je tu bila ispred Novosadskog kulturnog umetničkog kluba i preko njih sam izdao ovu knjigu.
Koliko puta pisac pročita sobstveno delo pre nego što ga objavi, kaže to je to?
Zavisi, neki vjerojatno više, neki manje, ali... Ja otprilike kada sam je završio, mislim da nisam pročitao nijednom sam dok nisam dobio knjigu u ruke, jer nekako sam imao želju da je pročitam kao publika, ne kao pisac. I mogu reći da sam uživao u sobstvenoj knjizi i pitao sam se nekoliko navrata ko je ovo ovako dobro napisao.
Sjajno. Dobro. Dakle, mislim da mi je dosta teško da iščitam ovako, pošto ja slabije vidim, a nisam ono naočare, ali dobro, mogu da naravno ono, raščitam ovako na brzaka šta si napisao, nego pretpostavljam da će izdanje biti na grčkom.
Pa vidjet ćemo. A prvo moram da nađem neko ko zna i srpski i grčki pa da to prevede.
Ah, lako ćemo. Engleski?
A što se tiče engleskog, to je dobro pitanje. Već je prevod pri kraju i imam prijatelja jednog jako dobrog, zove se Hamza Malik, on je završio englesku književnost i rođen je i živi u Londonu i njegova sestra drži takozvani e-book store na Amazonu i knjiga će već sljedeće godine se naći na Amazonu kao e-book.
Da ti meni tu potpišeš knjigu, da ja to posle mogu da kažem, ja sam Časlava ugostio kada vi niste znali ništa.
Na vreme si me uhvatio.
E, jesam. Hvala ti puno, Časlav Gospodarski je bio ovde, gost dnevne sobe O Radija, ili Saša, kako da kažemo?
Kako god ti želja, možeš me tako zvati. Osjećam se i kao jedno i kao drugo.
Ok, očekujem novu knjigu, očekujem da češće budeš u Srbiji, da češće budeš sa svojim prijateljima i želim ti naravno da ova knjiga ne bude samo na engleskom i grčkom, nego na mnogo jezika, a da se mi uskoro nađemo i pričamo o novom izdanju.
Eto, iz tvojih usta i u Božji uši. Eto, ako je neko zainteresovan, može me pronaći i na Instagramu pod imenom Časlav Gospodarski, također i na Facebooku knjiga Algoritam, ima svoju stranicu, tako da mogu da zaprate, mogu da pogledaju i ako ih zanima
na kraju gravi da kupe.
Tako je. Knjiga će se nalaziti u knjižarama Zenit, Laguna, također jednu knjižaru u Petrovaradinu, pa koga interesuje neka potraži svoje izdanje.
Ok, hvala ti puno.
Hvala tebi.